Διαβάζουμε την επιστολή του Ιωάννη, μια πάρα πολύ ωραία επιστολή, η οποία μας παρέχει πάρα πολλές πληροφορίες για το Θεό, για την πίστη μας και για την σχέση μας μαζί Του. Είμαστε στην σελίδα 1083, στο κεφάλαιο 4, στο Δέλτα δηλαδή, και είμαστε τώρα στο κεφάλαιο Δέλτα 14 εδάφιο, σελίδα 1083. Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, έτσι το έχουμε πιστέψει, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει και όταν ερχόμαστε στο Λόγο του Θεού ζωντανεύουμε και εμείς. Είναι μια ευλογία όταν ακούμε τα λόγια του Κυρίου. Αναζωπυρωνόμαστε, δυναμωνόμαστε, παίρνουμε κουράγιο, παρηγοριόμαστε και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να ευλογήσει όλους τους χριστιανούς που μένουν στο Λόγο του Θεού και μελετάνε το Λόγο του Θεού. Στο 14 λοιπόν λέει το εξής: «Και εμείς είδαμε και μαρτυρούμε ότι ο Πατέρας απέστειλε το Γιο Σωτήρα του κόσμου». Μέχρι εδώ, το σταματάω λίγο εδώ, γιατί εδώ πέρα αδελφοί, ο Ιωάννης μιλάει για τη θεότητα. Όταν κλείσαμε στο προηγούμενο μάθημα, κλείσαμε με την ρίση του Απόστολου Ιωάννη τη γραφή που λέει «Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι εν αυτό μένουμε», δηλαδή ότι μένουμε σε Αυτόν, εμείς σαν χριστιανοί, μένουμε στο Θεό, είμαστε με το Θεό, ο Θεός είναι μαζί μας. «Από αυτό γνωρίζουμε ότι μένουμε εν αυτό και Αυτός εν ημίν και Αυτός σε μας, διότι», και το δικαιολογεί, το δικαιολόγησε και στο περασμένο μάθημα το είδαμε, «ότι εκ του πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς», δηλαδή το ότι μένουμε και είμαστε στο Χριστό, το δικαιολογεί ότι μας έδωσε το Πνεύμα Του. Άρα τελειώσαμε στο προηγούμενο μάθημα με τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου. Και επειδή εμείς είμαστε χριστιανοί οι οποίοι γνωρίζουμε, έχουμε εμπειρία με το Πνεύμα το Άγιο, καταλαβαίνουμε αδελφοί τι σημαίνει Πνεύμα Άγιο. Ο χριστιανός που δεν έχει εμπειρία με το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει δωρεά του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνουν χαρίσματα, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνουν ενέργειες Πνεύματος Αγίου, πώς λειτουργούν μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Και δεν μπορεί να καταλάβει πώς ένας χριστιανός μπορεί να είναι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο και να έχει εκφράσεις της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί αρκετοί χριστιανοί, επειδή δεν δέχονται την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου με τα χαρίσματα, με τις γλώσσες, με τις προφητείες και με όλα αυτά, θεωρούν ότι το έχουν πάρει με την αναγέννηση. Δηλαδή το θεωρούν ξεκάθαρο ότι το έχουν πάρει με την αναγέννηση και άλλοι χριστιανοί θεωρούν ότι το πήρανε με το χρίσμα. Δηλαδή όταν τους βαφτίσανε μικρούς, όταν βάλανε το λαδάκι πήραν Πνεύμα Άγιο. Είσαι βαφτισμένος και με Πνεύμα Άγιο. Και δεν ζητάει κανείς χριστιανός που μιλάνε για τον Ιησού Χριστό, μιλάνε για την πίστη του Χριστού, για τη σωτηρία. Δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά ανάμεσα στο τι σημαίνει αυτό που είπε ο Απόστολος Ιωάννης «μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο». Γιατί ο Ιωάννης είναι αυτόπτης μάρτυρας και το ξεκινάω τώρα από το 14 με αυτή τη λογική. Λέει «και εμείς είδαμε και μαρτυρούμε». Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Ιωάννης. Δηλαδή αυτά που σας λέω και αυτές τις εμπειρίες που έχω τις είδαμε να γίνονται μπροστά στα μάτια μας. Είδαμε το Πνεύμα το Άγιο να κατεβαίνει εν είδη φλογός. Είδαμε το Πνεύμα το Άγιο να κατεβαίνει στον Ιησού Χριστό σαν περιστερά. Είδαμε πράγματα. Είδαμε το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί. Και είδαμε τον Ιησού Χριστό να κάνει τα θαύματά του, να ανασταίνεται, να αναλαμβάνεται πάνω στον ουρανό. Τον είδαμε. Είδαμε όλα αυτά τα πράγματα και σας τα μαρτυρούμε. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιωάννης από μόνος του και λέει ότι «και ο ειδών», δηλαδή αυτός που είδε, μαρτυρεί. Αυτό, το διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αυτό, από το Ευαγγέλιο του, και λέει σε ένα σημείο «και ο ειδών μαρτυρεί». Δηλαδή αυτός που είδε δεν μπορεί να το κρατήσει για τον εαυτό του αυτή την αλήθεια. Ένας χριστιανός που πήρε Πνεύμα Άγιο μπορεί να την κρατήσει αυτή την αλήθεια για τον εαυτό του. Δηλαδή να πει ότι εγώ δεν πήρα Πνεύμα Άγιο. Είμαι με άλλους χριστιανούς που δεν πιστεύουν και εγώ δεν μιλάω. Υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Μούγκα. Δίνει ο Θεός χαρίσματα. Μούγκα. Δίνει γλώσσες. Δεν μιλάει. Ο χριστιανός μπορεί να μην μιλάει. Ο χριστιανός πρέπει να λέει ότι ο Θεός με βάφτισε εμένα με Πνεύμα Άγιο. Εγώ πήρα Πνεύμα Άγιο. Όταν στεκόμαστε μπροστά στους Ορθοδόξους και μιλάμε για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και για την παρουσία του Θεού, λέμε ότι ο Θεός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Όταν στεκόμαστε μπροστά σε χριστιανούς άλλων θα λέγαμε αποχρώσεων, δεν ξέρω πώς να το πω, για να μην κατηγορηθώ ότι είμαι εχθρικός, αλλά που δεν πιστεύουν στο Πνεύμα το Άγιο, πρέπει οπωσδήποτε ο χριστιανός να λέει ότι εγώ πήρα Πνεύμα Άγιο. Πήρες Πνεύμα Άγιο, ναι. Μίλησες γλώσσες, ναι, μίλησα γλώσσες. Ό,τι πήρες, πήρες. Και σας το έχω ξαναπεί, αδελφοί, ότι υπάρχουν οικογένειες που είναι από χριστιανική εκκλησία και κάποιο μέλος βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο. Και ένα παράδειγμα έχω την πεθερά μου, η οποία ήταν από Ευαγγελική. Και όταν λοιπόν, επειδή οι Ευαγγελικοί δεν πιστεύουν στα χαρίσματα και στις γλώσσες, και δεν είναι μόνο αυτή, είναι ένα μεγάλο πλήθος χριστιανών που δεν πιστεύει, αλλά όταν η αδελφή ήρθε στην εκκλησία και κατάλαβε ότι μπορεί να πάρει Πνεύμα Άγιο και το πήρε μετά από 4 χρόνια, δεν θυμάμαι αν είναι ακριβής ο χρόνος που λέω, αλλά νομίζω τόσο ήταν, της απαντήσαν ότι πήρες. Δηλαδή ο ένας χριστιανός απέναντι στον άλλο. Να ήταν άπιστος, καλά, θα το καταλάβαινα. Αλλά ένας που διαβάζει τη γραφή δεν καταλαβαίνει. Και όμως, αδελφοί, η Αποκάλυψη είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή λέει ο Ιωάννης, εγώ σας τα γράφω αυτά γιατί εγώ είχα εμπειρία. Έχω εμπειρία με τον Χριστό. Τον έχω δει τον Χριστό. Έχω πάρει Πνεύμα Άγιο. Μίλησα γλώσσες. Ήρθε το Πνεύμα πάνω στο κεφάλι μου την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτά μπορώ να τα μαρτυρήσω όλα. Δεν μπορώ να τα κρύψω όλα αυτά. Και δεν μπορώ να περιοριστώ στο να λέω την αλήθεια, γιατί έχουν να κάνουν με τη σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν το λέω και το συνδέω με αυτό που λέει στο 14, ότι ο Ιωάννης είπε «Ο ειδών και μαρτυρών και αληθινή είναι η μαρτυρία αυτού και εκείνος εξεύρει ότι αλήθεια λέγει για να πιστέψετε εσείς». Δηλαδή ο ίδιος για τον εαυτό του λέει «Αλήθεια σας λέω». Και επειδή λέω την αλήθεια, θεωρώ ότι η αλήθεια θα σας ελευθερώσει από το ψέμα, θα σας ελευθερώσει από το σκοτάδι, θα έρθει φως στη ζωή σας και θα μπορέσετε να ζητήσετε κι εσείς, να πάρετε κι εσείς, να ελευθερωθείτε κι εσείς. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος ζει θα λέγαμε στο σκοτάδι και στην άγνοια, δεν μπορεί να ζητήσει κάτι που δεν ξέρει. Έτσι λέει η Γραφή. Ακόμα και για το Πνεύμα το Άγιο λέει ότι οι άνθρωποι που είναι στον κόσμο δεν μπορούν να το ζητήσουν γιατί δεν το αναγνωρίζουν. Ένας που δεν το ξέρει, δεν το αναγνωρίζει, δεν έχει καμία εμπειρία, δεν έχει δει κανένα να βαφτίζεται, δεν μπορεί να ζητήσει κάτι που δεν ξέρει. Όμως όταν είσαι μέσα σε μια εκκλησία όπου έχουν πάρει, θα λέγαμε, το 80% Πνεύμα Άγιο και ξέρεις ότι μιλάνε γλώσσες, προφητεύουν, υπάρχουν χαρίσματα, γίνονται ευαγγελισμοί, γίνονται ενέργειες από το Πνεύμα το Άγιο, μέσα από τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, ο ένας κάνει αυτό, ο άλλος κάνει εκείνο, το βλέπεις να ενεργείται. Και βλέπεις ο Θεός να οδηγεί τους αδελφούς και να οδηγεί τους χριστιανούς δια του Πνεύματος του Αγίου. Όταν λοιπόν το βλέπεις αυτό, δεν μπορείς να μην ομολογήσεις ότι υπάρχει, ότι είναι η αλήθεια. Δεν μπορείς να το κρύψεις, δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, λέει ο Ιωάννης, εγώ δεν μπορώ να κρύψω την αλήθεια. Αυτό που είδα θα το πω. Αυτό που έζησα θα το ομολογήσω. Ένας χριστιανός πρέπει να έχει παρησία, αδελφοί, και να έχει παρησία σε αυτό που έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή του. Αν το ρωτήσουν οι άλλοι που δεν το πιστεύουν, εάν βαφτίστηκες με Πνεύμα Άγιο, τι πρέπει να πει? Βεβαίως βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο. Θα μου πεις, αδελφέ, πρέπει να μιλήσω γλώσσες για να τους αποδείξω ότι πήρα Πνεύμα Άγιο? Όχι. Δεν λέει κάτι τέτοιο η Γραφή. Δεν λέει να κάνεις παράδειγμα ότι πήρες γλώσσες και να τους μιλάς και να μην καταλαβαίνουν. Γιατί και εμείς που μιλάμε γλώσσες, οι δικοί μας δεν καταλαβαίνουν. Αυτός λέει που λαλεί γλώσσες αγνώριστες, τι κάνει? Τον εαυτό του οικοδομεί. Δηλαδή δεν το κάνω παραδειγματικά για να καταλάβει κάποιος. Αν όμως έρθει μέσα στην εκκλησία και κάτσει στην προσευχή και αρχίζει και μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και ακούει τις γλώσσες και ακούει τις προφητείες, τι θα πει? Όντως εδώ είναι η αλήθεια. Όντως υπάρχει Πνεύμα Άγιο, όντως ο Θεός έχει δώσει. Και τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και το συνδέω αυτό, αδελφοί, το συνέδεσα, γιατί έρχεται ο Ιωάννης το 14 και αναφέρεται στα άλλα δύο πρόσωπα. Δηλαδή συνέδεσα ότι είπε ο Ιωάννης στο 13 ότι εμείς είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε στο Θεό επειδή ο Θεός έχει δώσει Πνεύμα Άγιο. Είναι ξεκάθαρο ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι η σφραγίδα για την ημέρα της αποληκτρώσεως. Ότι είναι ο αραβόνας της σχέσης μας με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Το λέει η Γραφή. Και επειδή το λέει η Γραφή, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να αμφιβάλλω. Φανταστείτε αυτοί που δεν πιστεύουν στα χαρίσματα και δεν ζητάνε τα χαρίσματα, πόσο θα πρέπει να αμφιβάλλουνε εάν έχουν Πνεύμα Άγιο. Ένας που έρχεται στην Εκκλησία και παίρνει Πνεύμα Άγιο και μιλάει γλώσσες, μπορεί να αμφιβάλλει ότι έχει Πνεύμα Άγιο? Φανταστείτε αυτοί που δεν μιλάνε γλώσσες, δεν έχουν προφητεία και δεν έχουν τη σχέση με το Θεό δια Πνεύματος Αγίου, πόσο πρέπει να αμφιβάλλουνε εάν είναι και το Πνεύμα το Άγιο μέσα τους. Κι όμως είναι βέβαιοι. Κι όμως λένε, εγώ έχω Πνεύμα Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο μου μιλάει, το Πνεύμα το Άγιο μου οδηγεί, το Πνεύμα το Άγιο με κατευθύνει. Προφανώς. Αυτό γινόταν και στην Παλαιά Διαθήκη με τους προφήτες. Όσοι ήταν και χρησμένοι, το Πνεύμα το Άγιο ερχότανε και τους μίλαγε, τους έφερνε το λόγο του Κυρίου και αυτοί τον μεταφέρανε και τελείωνε η ιστορία. Προσπαθούσαν να προσευχηθούν όπως έκανε ο προφήτης ο Ηλίας με τους υπόλοιπους προφήτες, ο προφήτης Σαμουήλ, ο προφήτης Ελισέος, οι υπόλοιποι προφήτες κάνανε προσευχές και πληρωνόντουσαν με Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή ερχόταν η παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και ο Σαούλ, όταν μπήκε στην παρέα των προφητών που προφητεύανε και προσευχόντουσαν και ερχόταν η παρουσία του Θεού και μιλάγανε τα μεγαλεία του Θεού, ο Σαούλ, που ήταν βασιλιάς που τον κυρίευε και το ακάθαρτο πνεύμα αναδιαστήματα, πήγε στην παρέα των προφητών και προφήτευσε και ο Σαούλ. Και μόλις τον ακούσανε τον Σαούλ να προφητεύει, αναρωτηθήκαν όλοι και είπανε, και Σαούλ εν προφήτες? Δηλαδή όταν μπαίνεις μέσα σε αυτή την παρέα των ανθρώπων που έχουν Πνεύμα Άγιο, καταλαβαίνεις τη διαφορά. Όταν είσαι απ' έξω δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Όλα σου φαίνονται ίσα. Αλλά όταν μπαίνεις μέσα σε αυτή την παρέα που μιλάνε, προφητεύουν, δοξάζουν το Θεό, το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί, γίνονται ενέργειες δια του Πνεύματος του Αγίου, τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά ανάμεσα στο ότι είχα Πνεύμα Άγιο επειδή μου αλείψαν λάδι όταν ήμουνα 10 μηνών και έχω Πνεύμα Άγιο επειδή ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και με βάφτισε. Έχει μεγάλη διαφορά, αδελφοί. Και γι' αυτό ο Ιωάννης στο 14 λέει, και εμείς είδαμε και μαρτυρούμε, άρα λοιπόν αφού βεβαιώνει για το Πνεύμα το Άγιο και βεβαιώνει για το πρόσωπο αυτό, γιατί το θεωρεί ότι είναι ξεχωριστό το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου, είναι κάτι ξεχωριστό και πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό των χριστιανών. Και λέει, και εμείς είδαμε και μαρτυρούμε ότι ο Πατέρας απέστειλε τον Υιό, δηλαδή το είδαμε. Ποιον είδαμε? Τον Υιό. Ποιον Υιό? Τον Ιησού Χριστό. Πού ήταν ο Υιός? Ήτανε εν το Πατρί. Δηλαδή το εξηγεί, ήτανε στον Πατέρα, μονογενής. Ήτανε μονογενής του Πατρός, ήτανε στον κόλπο του Πατρός. Ο Ιωάννης τα εξηγεί ξεκάθαρα, γι' αυτό όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και την Επιστολή, ξεκαθαρίζει λίγο μέσα στο μυαλό μας η θεότητα. Γιατί όλοι οι χριστιανοί έχουν μπλέξει με τη θεότητα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι χριστιανοί είναι ότι μπλέκουν με τη θεότητα. Δηλαδή, τι είναι ο Πατέρας, τι είναι ο Υιός, τι είναι το Πνεύμα το Άγιο, αν είναι ένα, αν είναι τρία, αν είναι κάτι άλλο, τι είναι η θεότητα. Δηλαδή, μπλέκεις με τη θεότητα. Όμως φαίνεται εδώ ότι ο Ιωάννης είναι ξεκάθαρος. Ο Ιωάννης ξεκαθαρίζει τι είναι αυτό που πιστεύει. Ξεκαθαρίζει για το Πνεύμα το Άγιο ότι ήταν κάτι ξεχωριστό και τώρα έρχεται να μιλήσει για το πρόσωπο του Πατέρα και του Υιού. Το οποίο σημαίνει ότι ήταν μαζί στον ουρανό. Ήταν στον ουρανό και οι δύο, και τα δύο πρόσωπα μαζί. Άρα λοιπόν, όταν στέλνει ο Πατέρας τον Υιό κάτω εδώ στη γη και ενσαρκώνεται μέσα από τη Μαρία, ο Υιός προϋπήρχε. Πριν γίνουν όλα αυτά στη γη, προϋπήρχε ο Υιός. Και πώς προϋπήρχε, το λέει ο Ιωάννης σαν ο Λόγος. Ο Λόγος ή το παρά το Θεό και Θεός ή το Λόγος. Και ο Ιωάννης γιατί το ξεκαθαρίζει αυτό? Γιατί είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί, και είναι πολύ σοβαρό ακόμα και στις μέρες μας. Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι ο Θεός είναι τριάδα. Δεν το πιστεύουν. Δεν πιστεύουν ότι είναι Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Θεωρούν ότι ο Υιός δεν είναι ίσως με τον Πατέρα, ότι είναι κατά τη κατώτερος, μπορεί να είναι και κάποιος αρχάγγελος, ο Μιχαήλ, δεν ξέρω, κάποιο κτίσμα. Άλλος λέει ότι δεν είναι ο Ιησούς Χριστός και είναι το Πνεύμα το Άγιο ίδιο με τον Ιησού Χριστό. Άλλος λέει ότι ο Χριστός είναι και ο Πατέρας και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αυτοί που λένε Jesus only. Δηλαδή είναι πολύ μπερδεμένη η τριάδα μέσα στο μυαλό των χριστιανών. Θα μου πεις, χριστιανοί είναι? Και όμως, αδελφοί, είναι χριστιανοί. Δηλαδή θεωρούν και έχουν παρησία να λένε όλοι όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό σαν πρόσωπο, είτε τον θεωρούν θεότητα, είτε τον θεωρούν υποδεέστερο της θεότητας, ότι είναι χριστιανοί. Γιατί? Γιατί αυτό που τους διασφαλίζει είναι ότι ονομάζουν το όνομα του Ιησού Χριστού. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι είμαστε χριστιανοί. Οι μορμόνοι λένε ότι είμαστε χριστιανοί. Οι σαβατιστές λένε ότι είμαστε χριστιανοί. Οι ευαγγελικοί λένε ότι είμαστε χριστιανοί. Οι καθολικοί λένε ότι είμαστε χριστιανοί. Οι ορθόδοξοι λένε ότι είμαστε χριστιανοί. Όλοι χριστιανοί είμαστε. Αλλά το μπέρδεμα γίνεται στη βασική αρχή της θεότητας. Και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να ξεκαθαρίσεις τα τρία πρόσωπα τα οποία είναι σε ένα. Και γι' αυτό πολλές φορές και εγώ, αλλά και άλλοι αδελφοί, αναφερόμαστε στο πιστεύω. Είναι τριάδα ομοούσιο και αχώριστος. Είναι ο Ιησούς Χριστός το πρόσωπο που είναι φως εκ φωτός. Κάποτε ο αδελφός ο Σάββας έλεγε ένα παραδειγματικό για το ότι είχε δείξει στον Αντώνη, αν θυμάμαι σωστά, ένα ενύπνιο, όραση, δεν ξέρω τι είδε το παιδί, και είδε τρία φώτα γινόντουσαν ένα και τρία φώτα ένα. Δηλαδή ήταν το ίδιο φως που γινόταν τρία. Και έχει ένα δίκιο, δηλαδή αυτή η απλή εξήγηση που κάνει ο Θεός ένα παιδάκι, έχει δίκιο, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι φως εκ φωτός, δηλαδή από το φως βγαίνει φως. Είναι το απάβγασμα της δόξας, ο χαρακτήρας της υποστάσεως. Αυτό λοιπόν που έχει ο Πατέρας εκφράζεται με τον Ιησού Χριστό. Και θα ήθελα λίγο παραδειγματικά να σας το πω, δηλαδή εάν θέλω να καταλάβω τι κάνει το κάθε πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι η έκφραση του Πατέρα Θεού, η έκφραση. Δηλαδή όταν θέλει να μιλήσει, ποιος μιλάει? Ο Ιησούς Χριστός. Όταν θέλει να δημιουργήσει, ποιος δημιουργεί? Ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός είναι η δόξα, δηλαδή όταν φωτίζει και εμφανίζεται η παρουσία του Θεού, είναι ο Ιησούς Χριστός. Το Πνεύμα το Άγιο θα λέγαμε είναι ο αόρατος Θεός, δηλαδή ενεργεί εμέσως, ενεργεί πριν γίνει οτιδήποτε, ενεργεί με ησυχία, ενεργεί χωρίς να φαίνεται, ενεργεί ποιος φαίνεται? Ο Ιησούς Χριστός. Θα μου πεις είναι τρία πρόσωπα σε ένα? Βεβαίως. Είναι τριάδα, ομοούσιος και αχώριστος. Αυτή είναι η διδασκαλία η χριστιανική της τριάδας. Θα μου πεις δεν τα πιστεύουν αυτά όλοι και δεν τα θεωρούν σωστά όλοι. Γιατί μπερδεύονται αδελφοί. Και θεωρώ ότι στο πιστεύω έχουμε κατά πολύ ξεκαθαρίσει λίγο το κομμάτι της τριάδας, γιατί όταν μιλάει ο Θεός και το συζητήσαμε το τελευταίο διάστημα αρκετά και θέλω λίγο να το διευκρινίσω, όταν συζητάει κάποιος για τα πρόσωπα πρέπει να καταλάβουμε ότι ακόμα και οι Ορθόδοξοι το ξεκαθαρίζουν με το πιστεύω, ότι όταν μιλάμε για πρόσωπο θεωρούμε ότι το πρόσωπο είναι μια υπόσταση. Δηλαδή είναι ένα πρόσωπο και έχει μια υπόσταση. Αλλά ο Θεός έχει μια ουσία. Δηλαδή είναι η ουσία του Θεού. Εν μορφή Θεού υπάρχον ο Ιησούς Χριστός. Δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό. Η ισότητα και η ουσία του Θεού αλλάζει από την απόφαση που πήρε ο Ιησούς Χριστός να κατέβει εδώ στη γη σαν άνθρωπος και να δώσει τον εαυτό του θυσία για μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ήταν ίσως με το Θεό. Στην ίδια ουσία. Είναι μαζί με το Θεό και κυβερνάει μαζί με το Θεό. Δηλαδή δημιουργεί, είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Είναι ο Ιησούς Χριστός μαζί με τον Πατέρα Θεό και το Πνεύμα το Άγιο. Από πού προέρχεται το Πνεύμα το Άγιο? Εκπορεύεται εκ του Πατρός. Εμείς ποιο Πνεύμα Άγιο πήραμε? Το Πνεύμα του Υιού. Πώς γίνεται να εκπορεύεται από τον Πατρός και να παίρνουμε το Πνεύμα του Υιού? Άρα έχουν το ίδιο Πνεύμα. Δηλαδή είναι το Πνεύμα του Άγιο. Είναι όπως το τρισυπόστατο του ανθρώπου. Ψυχή, σώμα και πνεύμα. Η έκφραση της τριαδικότητας είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Το σώμα, η σάρκα είναι αυτό που βλέπεις, όμως το πνεύμα είναι αυτό που ζωοποιεί και η ψυχή έρχεται και δυναμώνει και ζει στην αιωνιότητα. Δηλαδή αυτή η τριάδα ζει μέσα σε μια οντότητα, σε ένα πρόσωπο. Και αυτό είναι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Το ξεκαθαρίζει ο Ιωάννης. Το ξεκαθαρίζει, αδελφοί. Γιατί είναι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και ήρθε από τον ουρανό, όχι σαν άνθρωπος, αλλά σαν Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί όταν έμεινε έγκυος η Μαρία, πώς έμεινε έγκυος? Δια Πνεύματος Αγίου. Και τι έκανε? Τον Ιησού Χριστό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και ένα πράγμα που θέλω να ξεκαθαρίσω, δεν θέλω να κατηγορώ, αλλά επειδή έρχονται μπροστά μου. Οι Σαββατιστές λένε ότι δεν υπάρχει τριάδα και ο Χριστός είναι το πνεύμα. Δηλαδή όταν μιλάνε για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν πιστεύουν ότι το πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο. Και δεν το πιστεύουν κάποιοι. Γιατί κάνοντας εγώ μια έρευνα στο δίκτυο, παρακολούθησα και κάποια βίντεο της αναφοράς τους πάνω στην Τριάδα από έναν ξένο δάσκαλο, το έχω σημειώσει, δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα, Γκρέγκορ κάπως, Γκόργι κάπως τον αναφέρει αυτόν, παρακολούθησα το κείμενό του και άρχισα να ψάχνω τι λένε οι Σαββατιστές. Και αδελφοί, ξέρετε, έχουν αλλάξει και αυτοί. Η καινούργια φουρνιά των Σαββατιστών πιστεύει στην Τριάδα. Και μάλιστα ο άνθρωπος αυτός που ήταν Σαββατιστής της παλιάς γενιάς, που ήταν της πίστης της Έλεν Γουάιτ, δηλαδή της γυναίκας που είχε οραματιστεί την αλήθεια και τους καθοδηγούσε, έλεγε ο ίδιος ότι πήγα σε μια συνάδελφη δική μας, οι οποίοι πιστεύανε στην Τριάδα. Το ομολογούσε ο ίδιος. Και λέει, εγώ δεν την πιστεύω την Τριάδα. Δηλαδή έχεις δύο Σαββατιστές, όπου ένας πιστεύει Τριάδα και ο άλλος δεν πιστεύει Τριάδα. Και όταν ρώτησα στο διαδίκτυο εάν όντως οι Σαββατιστές πιστεύουν την Τριάδα, λέει οι παλιοί λέει δεν πιστεύανε, οι καινούργοι πιστεύουν. Δηλαδή και αυτοί το ψάξανε και καταλάβανε ότι είναι τρία πρόσωπα. Δεν είναι ο Χριστός το πνεύμα, ούτε το πνεύμα είναι ο Χριστός και δεν το χωρίζεις. Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν την τριαδικότητα, αδελφοί. Δεν μπορούν να καταλάβουν το πιστεύω. Δεν μπορούν να καταλάβουν την ουσία του Θεού. Και ο Ιωάννης έρχεται εδώ και λέει ότι εμείς καταλάβαμε ότι είμαστε στη σωστή διδασκαλία, επειδή πρώτα απ' όλα πήραμε Πνεύμα Άγιο, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και μας βάφτισε. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι μια βεβαιότητα, θα λέγαμε 100% ότι είναι η αλήθεια το Ευαγγέλιο και όλα όσα λέει είναι το Ευαγγέλιο, και ότι εμείς είδαμε και μαρτυρούμε ότι ο Πατέρας απέστειλε το Υιό. Όταν λέει ότι ο Πατέρας απέστειλε τον Υιό, σημαίνει ότι είναι, θα λέγαμε, εντολή του Πατέρα, αλλά και δικαίωμα του Υιού να συναποφασίσουν. Θα μπορούσε ο Υιός να παρακούσει την εντολή του Πατέρα άμα ήταν κατώτερος? Ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του? Είπε ότι εγώ βάζω την ψυχή μου. Δεν μπορεί να μου την πάρει κανένας. Εγώ τη βάζω και εγώ μπορώ να την πάρω. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό ο Ιησού Χριστέ? Σημαίνει ότι αποφάσισα εγώ ο ίδιος να κατέβω. Μπορεί να μου είπε ο Πατέρας θα πάμε να σώσουμε τους ανθρώπους, αλλά η απόφαση του να κατέβω και να γίνω σάρκα ήταν δική μου. Δεν μου έδωσε κανένας εντολή, δεν πήρα από κανέναν εντολή, το έκανα μόνος μου γιατί εγώ το αποφάσισα ότι θέλω να κατέβω σε μορφή ανθρώπινη και να δώσω στη σάρκα μου τη δυνατότητα να θυσιαστεί, όπως είπε στους ψαλμούς. Θυσία λέει και προσφορά δεν ηθέλησες, έρχομαι ο Θεέ να κάνω το θέλημά σου. Δηλαδή κατεβαίνω κάτω εδώ γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν το θέλημά σου, κανένας δεν το κάνει σωστά και κανένας δεν μπορεί να σωθεί με αυτόν τον τρόπο και έρχομαι εγώ να τους σώσω ελευθερώνοντάς τους πρώτα απ' όλα από τα δεσμά του νόμου, γιατί αδελφοί ο Ιησούς Χριστός η πρώτη δουλειά που έκανε είναι να κατέβει σε αυτούς που ήταν κάτω στον νόμο και νομίζαν ότι μπορούν να σωθούν με τον νόμο, να υποταχθεί κατά πάντα, να κάνει ακριβώς το θέλημα του Θεού και με την τελική του θυσία να τους ελευθερώσει όλους, ώστε να μην καυχαίται κανείς στον νόμο. Εγώ τηρώ τον νόμο για να μπορέσω να σωθώ, να καυχαίται στο ότι πίστεψε στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός όταν στέκεται μπροστά στους μαθητές και ρωτάει τι να με λέγουσι οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ Υιός του ανθρώπου, ξέρετε τι του είπανε οι άνθρωποι που ήταν δίπλα του, οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι θα λέγαμε, και αρχίσανε να το απαντάνε, άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι ότι είσαι ο Ιωάννης, άλλοι ότι είσαι ο Ζαχαρίας, άλλοι ένας των προφητών, εσείς τι λέτε? Και εγώ ρωτάω, αν πάρουμε μία-μία αναφορά, οι άνθρωποι που ήταν στον νόμο, που πιστεύαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Ηλίας, θα μπορούσαν να σωθούνε? Οι άνθρωποι που ήταν στον νόμο και είπαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο προφήτης Ζαχαρίας, ας πούμε, θα μπορούσαν να σωθούνε? Όταν έχεις άλλη άποψη για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και για το όνομα του Ιησού Χριστού, δεν το επικαλείσαι. Δεν επικαλείσαι το όνομα του Ιησού Χριστού για σωτηρία. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ο Απόστολος ότι δεν υπάρχει άλλο όνομα υπό τον ουρανό δεδομένο. Δηλαδή πλέον τα ονόματα που χρησιμοποιούσαν στην Παλαιά Διαθήκη δεν τα χρησιμοποιούν για σωτηρία. Ο Πατέρας Θεός κανόνισε να δώσει ένα καινούριο όνομα για σωτηρία, στο οποίο κάποιος πρέπει να πιστέψει ότι αυτός που κατέχει το όνομα είναι ο γιος του. Γι' αυτό και ο ίδιος μαρτύρησε. Γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός, εγώ λέει, λέω ότι είμαι ο γιος, αλλά δεν είναι η δική μου μαρτυρία που ισχύει. Ισχύει η μαρτυρία δύο άλλων μαρτύρων, που είναι ο Ιωάννης και είναι ο πατέρας μου. Και ο πατέρας μου λέει μαρτυρεί ότι εγώ είμαι ο γιος του, και ο Ιωάννης μαρτύρησε ότι εγώ είμαι ο γιος του. Ο πατέρας πότε το μαρτύρησε? Όταν βαφτίστηκε ο Ιησούς Χριστός στον ποταμό και ακούστηκε φωνή και είπε «Ιδού ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευηρεστήθη, αυτού ακούεται». Δηλαδή μετέφερε την εξουσία πλέον στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Να μην ακούτε το Μωυσή, να μην ακούτε τον νόμο, να μην ακούτε τίποτα, αυτού ακούεται. Αν σας πει κάτι αυτός, να ακολουθείτε αυτά που σας λέει. Από εκεί και πέρα έρχεται η σωτηρία δια της πίστεως. Αλλιώς, αν κάποιος θέλει να σωθεί ανεξάρτητα με τον Ιησού Χριστό μέσα από τον νόμο, έτσι που λέει και ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να εκτελέσει όλο τον νόμο. Πρέπει να κάνει όλο τον νόμο. Και για να κάνεις όλο τον νόμο, σαν άνθρωπος, χωρίς βοήθεια, χωρίς δύναμη, χωρίς να έχεις τη δυνατότητα, δεν μπορείς να το κάνεις. Φανταστείτε τους Εβραίους τα τελευταία 2.000 χρόνια να μην μπορούν να θυσιάσουν για τις αμαρτίες τους. Δεν μπορούν να θυσιάσουν, δεν υπάρχει ναός. Δεν χάνονται όλοι. Δεν υπάρχει ναός, γκρεμίστηκε. 2.000 χρόνια δεν μπορεί να πάει να θυσιάσει για την αμαρτία του. Δεν υπάρχει αρχιερέας φυσικός να προσευχηθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού και να ζητήσει έλεος για το λαό. Τι κάνουνε? Ημίμετρα. Καθαρίζονται με τις μπανιέρες, καθαρίζονται με τα νερά, καθαρίζονται και κάνουν προτυπώσεις στα Σάββατά τους της θυσίας του Ιησού Χριστού. Κάνουν μικρές τοπικές τελετές μέσα στις συναγωγές για να πούνε ότι εμείς κάνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά γενικός καθαρισμός δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν τι θα γίνουν όλοι αυτοί τα 2.000 χρόνια που δεν υπάρχει ο νόμος και ο ναός? Θα χαθούνε? Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει πλέον δεν σώζεται κάποιος πηγαίνοντας στο Γαριζίν, ούτε σώζεται κάποιος πηγαίνοντας στην Ιερουσαλήμ, στο ναό, ούτε σώζεται κάποιος με τις θυσίες που γίνεται των τάβρων, των ζώων και όλες αυτές τις προσφορές. Αλλά πώς σώζεται? Σώζεται πιστεύοντας σε μένα τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η σωτηρία. Και ο Ιωάννης είναι ξεκάθαρος σε αυτό που λέει. Και εμείς είδαμε και μαρτυρούμε ότι ο Πατέρας απέστειλε τον Υιόν. Τι τον απέστειλε? Για να μας μάθει τον νόμο? Να μας δείξει πώς γίνεται? Για να υποταχθούμε στον νόμο του Μωυσή, που υποτάχθηκε αυτός κατά πάντα και δεν έκανε καμία αμαρτία? Όχι, αδελφοί. Ο Ιωάννης είναι ξεκάθαρος για αυτό που λέει. Τον απέστειλε σωτήρα του κόσμου, όχι μόνο των Εβραίων αλλά και των εθνών. Γι' αυτό η διαφορά ανάμεσα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και στα άλλα πρόσωπα των προφητών είναι ότι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα να σώζουν. Ούτε ο Ιωάννης ο πρόδρομος είχε τη δυνατότητα να σώζει με το βάφτισμά του. Το βάφτισμα που έκανε ο Ιωάννης είναι τα βαφτίσματα που κάνουν ακόμα και τώρα οι Εβραίοι, λίγο πριν παντρευτούν ή λίγο πριν θέλουν να καθαριστούν. Είναι τα λεγόμενα μίκβα, δηλαδή οι κολυμπήθρες, στις οποίες μπαίνουν μέσα και πλένονται, καθαρίζονται. Δεν κάνουν σωτηρία, δεν σώζονται, γιατί δεν υπάρχει σωτηρία καμία αν δεν επικαλεστείς πλέον το όνομα του Ιησού Χριστού. Έχει αλλάξει η Διαθήκη, την έχει αφήσει στα παλαιά τη Διαθήκη, είναι παλαιά. Το παλαιούμενο, έτσι λέει η Γραφή, είναι πλησίον αφανισμού. Δηλαδή είναι για να χαθεί, είναι για να ακυρωθεί. Έχει ακυρωθεί το παλαιούμενο. Θα μου πεις, μα δεν θα έρθει ο εβραϊκός λαός στο τέλος και να αρχίσει να κάνει το ναό του και να μπουν μέσα να κάνουν τις δεήσεις, προσευχές? Ναι, θα έρθει, αλλά θα πρέπει και ο Ιησούς Χριστός να φανερωθεί και να εμφανιστεί, ώστε όταν θα έρθει να τον αναγνωρίσουν και να πούνε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Δηλαδή να το πούνε με το στόμα τους, να το ομολογήσουν. Και γι' αυτό υπάρχουν και οι προφήτες που μιλάνε για τον Χριστό και οι 144 που μιλάνε για τον Χριστό. Ακόμα και στην Αποκάλυψη για τον Χριστό μιλάνε οι Εβραίοι. Άρα λοιπόν ξεκαθαρίζει μες στο μυαλό τους ότι η σωτηρία προέρχεται από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και πώς το πιστεύουν, γιατί τώρα δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι απεσταλμένος από τον ουρανό για να σώσει τον κόσμο. Πρώτα αυτοί και μετά εμείς. Ευχαριστούμε τον Θεό που εμάς μας έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον καιρό της αγνίας τα παρέλβλεψε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και ζήτησε από όλους εμάς τώρα πλέον να μετανοήσουμε για οτιδήποτε η συνείδησή μας ελέγχει, γιατί η μετάνοια των εθνών, αδελφοί, δεν έχει να κάνει με τον νόμο, δηλαδή δεν ξέρανε τον νόμο από τον οποίο έπρεπε να μετανοήσουνε, ξέρανε τις δικές τους λάθος συμπεριφορές, ξέρανε συνειδησιακά τι κάνανε λάθος. Και η μετάνοιά τους προέρχεται από αυτό. Ήτανε λάθος το ότι πίστευα στον Άρη και στον Δία και στον Κρόνο. Λάθος. Άρα πρέπει να μετανοήσω. Είναι λάθος το ότι πήγαινα και θυσίαζα στους θεούς αυτούς. Λάθος. Άρα πρέπει να το σταματήσω. Ήτανε λάθος ότι πήγαινα στις ιέριες και έκανα τις αμαρτίες μου με τις ιέριες. Λάθος. Πρέπει να το σταματήσω. Άρα αυτοί ξέραν τα δικά τους λάθη, αδελφοί. Και από εκεί προήλθε η επιστροφή και η μετάνοια. Δεν ξέραν ότι πρέπει να τηρήσουν το Σάββατο. Δεν ξέραν ότι πρέπει να προσφέρουν τα ψωμιά και τις εφτάφωτες λιχνίες. Δεν ξέρανε αυτά του νόμου, τις εντολές. Δεν τις ξέρανε. Και γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, η μετάνοια που προήλθε αργότερα μετά από τη μετάνοια του λαού Ισραήλ ήταν μετάνοια που μας έπιασε και εμάς, πιστεύοντας το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Απέστειλε λοιπόν τον Υιό του, σωτήρα του κόσμου, ώστις ομολογήσει. Και είναι ξεκάθαρος ο Ιωάννης, μάρτυρας, αυτό της μάρτυρας, τα έχει δει, τα λέει, τα ξαναλέει. Είναι δηλαδή ξεκάθαρος ο Ιωάννης σε αυτή τη διδασκαλία του. Ώστις ομολογήσει. Εάν πιστέψω, υπάρχει η προϋπόθεση να το ομολογήσω. Δηλαδή πρέπει να το πω με το στόμα μου. Γι' αυτό καμιά φορά όταν κάποιος βαφτίζεται στο νερό, τον βάζουμε και κάνει ομολογία. Δηλαδή, όταν κάποιος αποφασίζει να πιστέψει τον Ιησού Χριστό, δεν αρκεί μόνο το ότι τον σκέφτηκε, τον πίστεψε και τώρα θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Πρέπει να το πεις, να το βγάλεις από μέσα σου. Να πεις πιστεύω στο Χριστό. Ομολογώ ότι ο Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Ομολογώ ότι ήρθα από τον ουρανό. Πρέπει να το ομολογήσεις. Εάν το πιστέψεις με την καρδιά σου και το ομολογήσεις με το στόμα σου, τι λέει, τότε θα σωθείς. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να γίνει ομολογία πίστεως. Η ομολογία πίστεως δηλώνει ότι ο άνθρωπος έχει παρησία για αυτό που πιστεύει. Δεν είναι φοβικός, δεν είναι δειλός. Γιατί είναι πρόβλημα να είσαι δειλός και φοβικός? Γιατί όταν διαβάζουμε στην Αποκάλυψη ποιοι θα πάνε στην κόλαση, ένα μέρος ανθρώπων οι οποίοι θα πάνε στην απώλεια είναι και οι δειλοί. Δεν είναι μόνο οι μάγοι, όχι. Δεν είναι οι πόρνοι, όχι. Δεν είναι οι δολολάτρες, όχι. Μα είναι και οι δειλοί. Δηλαδή ο δειλός τι είναι? Που ξέρει την αλήθεια και δεν την ομολογεί. Ο δειλός που ξέρει τι πρέπει να πει και δεν το λέει και δεν πάει με παρησία να πει εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό, θα σε σκοτώσουμε. Και τι με νοιάζει, σκοτώστε με. Εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Ο δειλός λέει, α, δε, θα με σκοτώσουν, θα με ρίξουν στη φωτιά, θα με ρίξουν στα λιοντάρια, θα μου πάρουν το κεφάλι, θα ομολογήσω ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Γιος του Θεού και θα τη γλιτώσω. Τι, πόσο θα τη γλιτώσει? Θα τη γλιτώσεις 10 χρόνια, 20 χρόνια. Μετά τι θα κάνεις όταν συναντήσεις τον Ιησού Χριστό? Ο άνθρωπος ο οποίος είναι δειλός δεν μπορεί να κάνει την ομολογία της πίστεως όπως τη θέλει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να ομολογήσει κάποιος με παρησία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, απεσταλμένος από τον ουρανό για να σώσει τον κόσμο. Ώστις λοιπόν ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού, πρέπει να το ομολογήσω. Μα εγώ ομολογώ ότι είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Όχι, λάθος. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά θεωρούν τον Ιησού Χριστό υποδέστερο. Θεωρούν ότι ότι ο Ιησούς Χριστός σώζει, ότι τον έστειλε ο πατέρας. Καταρχάς θεωρούν ότι πρέπει οπωσδήποτε να λες τον πατέρα με το όνομά του Ιεωβά, δηλαδή Γιαχβέ, γι' αυτό το αναφέρουνε, γιατί αλλιώς έχεις πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχω? Δεν πρόκειται να σωθώ? Μα δεν υπάρχει άλλο όνομα. Ό,τι και όνομα να χρησιμοποιήσω από πριν τον Ιησού Χριστό δεν ισχύει για σωτηρία. Αφού το λέει, δεν ισχύει για σωτηρία. Αυτό που ισχύει για τη σωτηρία είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Όταν ο Ιησούς Χριστός φανερώθηκε στον Παύλο, ο οποίος πίστευε κατά πάντα με μεγάλη παρησία στον Ιουδαϊσμό, του λέει: «Γιατί με κυνηγάς, εμένα κυνηγάς, η Εκκλησία είναι δική μου». Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός που ήταν πάνω στον ουρανό δήλωσε στον Απόστολο Παύλο ότι αυτοί που βλέπεις που μιλάνε για μένα και ονομάζονται χριστιανοί και πιστεύουν σε μένα και πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο και βαφτίζονται στο νερό είναι δικοί μου, είναι η Εκκλησία μου, αυτούς εγώ προστατεύω, αυτούς φυλάω και αυτούς αγαπάω. Εμένα δεν με αγαπάς που είμαι Ιουδαίος. Τι να σου πω, Παύλο, χτυπάς τα καρφιά, δηλαδή το κάνεις λάθος. Ταλαιπωριέσαι χωρίς λόγο. Θέλεις να σωθείς και δεν μπορείς να σωθείς. Και τι πρέπει να κάνω, Κύριε? Έλα και θα σου πω. Και τι έκανε ο Παύλος? Πήρε Πνεύμα Άγιο, βαφτίστηκε στο νερό και άρχισε να ομολογεί σε όλους ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού, Κύριος και Σωτήρας του κόσμου. Αυτό άρχισε να ομολογεί ο Απόστολος Παύλος. Και τον κυνηγήσανε οι Εβραίοι. Δηλαδή τον κυνηγήσανε γιατί ομολογούσε πλέον την αλήθεια, γνώρισε την αλήθεια. Και ο Ιωάννης ήταν ένας από αυτούς τους ζηλωτές, βοανεργές, ο οποίος πίστευε ακράδαντα αυτό που έκανε ο Θεός. Αλλά τώρα, μετά από κάποιο καιρό που έγραψε την επιστολή, λέει: «Εγώ το είδα, το μαρτυρώ, τι έκανε ο Θεός και σας πληροφορώ ότι όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού, πιστεύει στο Γιο του Θεού». Αν σου πει πιστεύω, πρέπει να σου πει και τι είναι ο Γιος του Θεού. Είναι Κύριος, εις δόξα Θεού Πατρός. Δηλαδή αν σου πει ότι είναι ο Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός, συνεχίζει, είναι ο Γιος του Θεού. Υπάρχουν οι μουσουλμάνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν καν τον Ιησού Χριστό. Πιστεύουν στον Ίσα, δηλαδή το γιο της Μαρίας, αλλά δεν πιστεύουν ότι πέθανε, σταυρώθηκε, πέθανε και έξε το αίμα του για τις αμαρτίες των ανθρώπων, ότι θυσιάστηκε. Πιστεύουν ότι τον άρπαξε σαν προφήτη ο Θεός και θα τον ξαναστείλει όπως τον άρπαξε, όπως άρπαξε τον Ηλία. Δηλαδή δεν πιστεύουν ότι θυσιάστηκε, ότι έγινε θυσία για τις αμαρτίες μας. Και όποιος σας πει μουσουλμάνος ότι εγώ πιστεύω στον Ιησού, μην τον πιστέψετε, ψέματα λέει. Γιατί δεν πιστεύει ότι είναι ο Γιος του Θεού. Γιατί αν του πεις ότι είναι ο Γιος του Θεού, θα βγάλει την κουμπούρα και θα αρχίσει να σε κυνηγάει. Ο χριστιανός όμως πρέπει να ομολογεί ότι είναι ο Γιος του Θεού. Και λέει, ώστις ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού, τι γίνεται όταν γίνεται ομολογία? Όταν γίνεται ομολογία γίνεται ένα θαύμα, αδελφοί. Και αυτό το θαύμα πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι πνευματικό. Τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Μα με μία ομολογία ανοίγει ο ουρανός και ο Θεός ενεργεί? Ναι, αδελφοί, έτσι λέει ο Ιωάννης. Όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτό. Δηλαδή αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, αν πιστέψετε σε μένα ότι εγώ είμαι ο Γιος του Θεού και εγώ είμαι ο Θεός, όπως είπε και ο Θωμάς, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, ο Πατέρας και εγώ θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε μέσα σας. Δηλαδή θα έρθουμε μέσα σας. Θα έρθουμε και θα μείνουμε σε εσάς. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιωάννης και λέει, ο Θεός μένει εν αυτό. Πώς μένει ο Πατέρας αφού είναι στον ουρανό, στον τρίτο ουρανό, στο θρόνο του, πρόσωπο? Πώς μένει ο Ιησούς Χριστός αφού είναι στον τρίτο ουρανό, πρόσωπο, μέσα σε μένα? Δια του Πνεύματος του Αγίου. Δια του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Θεός. Και δια του Πνεύματος του Αγίου μένει ο Πατέρας και ο Υιός. Γι' αυτό λέει έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό. Και εμείς, ποιοι είμαστε εμείς? Αυτοί που ομολογούμε την αλήθεια, οι χριστιανοί. Αυτοί που πιστέψαμε, αυτοί που πήραμε Πνεύμα Άγιο, αυτοί που βαφτιστήκαμε και ομολογήσαμε. Και εμείς γνωρίσαμε και πιστέψαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Αυτό λοιπόν, αν το πεις σε κάποιον μουσουλμάνο, δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί να εννοήσει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αυτός που εννοεί ότι ο Θεός είναι αγάπη, είναι αυτός που έχει γνωρίσει την αγάπη του Θεού για Ιησού Χριστού, που γνώρισε τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός με το ξεκίνημά του λέει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το Γιο του το μονογενή, για να μην απολεστεί πας ο πιστεύωνης αυτόν, αλλά τι να κάνει, να έχει ζωή αιώνιον. Και αυτοί που πιστεύουν στον Υιό, πού βρεθήκανε? τους έλκυσε ο πατήρ. Κανείς δεν μπορεί να έρθει σε μένα εάν δεν τον ελκύσει ο πατέρας. Δηλαδή ο πατέρας με τον Ιησού Χριστό το Γιο συνεργάζονται εδώ κάτω στη γη για να καλέσουν τους ανθρώπους για αιώνια ζωή. Αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός. Και όσους μου έδωσε ο πατήρ, εγώ έχω την υποχρέωση, δηλαδή δεν ήτανε του πατέρα. Ναι, αλλά τους έδωσε σε μένα. Δηλαδή τώρα πλέον, αντί να ονομάζουν το όνομα του πατέρα, Ιεωβά, και να επικαλούνται το Θεό Ιεωβά, επικαλούνται τον Ιησού Χριστό. Τους έδωσε σε μένα. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιησού, σώζεται. Είναι δική μου πλέον. Ονομάζονται χριστιανοί. Γι' αυτό ονομαστήκανε χριστιανοί αδελφοί στην Αντιόχεια. Γιατί ονομάζανε το όνομα του Ιησού Χριστού. Και εγώ τι έχω υποχρέωση, λέει ο Ιησούς Χριστός, όσοι είναι χριστιανοί. Έχω μια υποχρέωση, λέει, να τους αναστήσω εκείνη την ημέρα, την ημέρα της Ανάστασης. Όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, είμαι υποχρεωμένος τους δικούς μου να τους αναστήσω. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει «οι εν κυρίω αποθανόντες». Δηλαδή αυτοί που πεθάνανε με την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν χρειάστηκε να κάνουν πολλά, δεν χρειάστηκε να αλλάξουν πολύ, χρειάστηκε να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα και να ομολογήσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός και είναι ο σωτήρας τους, ο Κύριός τους. Αυτοί λοιπόν φεύγουν και πεθαίνουν εν κυρίω. Δηλαδή ένας νεκρός κρατάει την πίστη του. Ναι, την κρατάει γιατί έχει να κάνει με την ψυχή του. Για να σώσεις την ψυχή σου θα πρέπει να κρατήσεις την πίστη του Ιησού Χριστού. Οι ψυχές των ανθρώπων διατηρούν την ικανότητα να πιστεύουν και να αναγνωρίζουν το σωτήρα τους. Διατηρούν την ικανότητα να ομολογούν τον Ιησού Χριστό. Όπως οι ψυχές των εσφαγμένων κάτω από το θυσιαστήριο που φωνάζανε «Έως πότε Κύριε δεν εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης». Δηλαδή διατηρούν την ικανότητα οι ψυχές να αναγνωρίζουν τη θεότητα, να αναγνωρίζουν τον Κύριο. Θα μου πεις πώς μπορούν να διατηρήσουν την ικανότητα αφού δεν τον ξέρουν προσωπικά. Αδελφοί, εδώ τα δαιμόνια ήρθανε στη λεγεώνα που ήταν στον άνθρωπο και είπανε και βλέποντας τον Ιησού Χριστό σε σωματική μορφή. Τι βλέπανε τα δαιμόνια στον Ιησού Χριστό σε σωματική μορφή? Τον Άγιο του Θεού, τον Κύριο της δόξας, που έχει τη δυνατότητα να του στείλει στην Άβυσσο. Μη μας στείλεις πρόκαιρου. Μα ποιος θα μας στείλει? Δεν το στέλνει ο πατέρας που έχει την εξουσία. Ο γιος του στέλνει. Αυτός κανονίζει τι θα γίνει. Αυτός δένει, λύνει και είναι πλέον ο κυρίαρχος. Σε μένα δόθηκε πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και βέβαια λέει ότι γνωρίσαμε και πιστέψαμε την αγάπη. Όσοι δεχτούν την αλήθεια της αγάπης ελευθερώνονται. Δηλαδή όταν καταλάβεις ότι ο Χριστός σε αγαπάει και ότι ο Χριστός είναι αλήθεια και σε αγαπάει και τον εμπιστεύεσαι, ελευθερώνεσαι αδελφοί. Γι' αυτό και εμείς στην ομολογία μας στους ανθρώπους λέμε πίστεψε στον Ιησού Χριστό, σε αγαπάει. Όταν λες αυτό το πράγμα στον άνθρωπο, του λες το Ευαγγέλιο. Είναι σαν να του λες ολοκληρωμένο ένα Ευαγγέλιο που δεν το έχει καταλάβει ακόμα, αλλά όταν καταλάβει πόσο τον αγαπάει ο Χριστός, ελευθερώνεται από την αδυναμία του να πιστέψει. Και η αγάπη είναι αυτή που τον ελευθερώνει. Δεχτήκανε την αλήθεια της αγάπης και ομολογήσαν τον Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι ο Ιωάννης μιλάει για την αγάπη του Ιησού Χριστού που έστειλε ο Πατέρας από τον ουρανό για να σωθούν οι άνθρωποι, την οποία έχει ο Θεός προς εμάς. Τώρα η αγάπη του Χριστού γιατί αναφέρεται πάλι στο Θεό? Γιατί ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο ενεργούν με την ίδια αγάπη, με την ίδια δύναμη. Ο Πατέρας ενεργεί, ο Ιησούς Χριστός διακονεί, το Πνεύμα το Άγιο δίνει δυνάμεις και χαρίσματα και βοηθάει τους πιστούς που είναι εδώ κάτω να ξεπεράσουν την αδυναμία τους, να μπορέσουν να πάρουν κουράγιο, να ομολογήσουν τον Ιησού Χριστό και να σώσουν την ψυχή τους. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού, γι' αυτό τώρα τα βάζει αυτά τα τρία πρόσωπα στη θεότητα, δηλαδή ο Θεός, τα πάντα εν πάση ο Θεός. Γι' αυτό λέει ο Θεός είναι αγάπη. Ποιος Θεός? Μα ο Πατέρας είναι αγάπη, ο Ιησούς Χριστός δεν είναι αγάπη. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι η αλήθεια, ο Χριστός είναι η αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι η αγάπη, ο Χριστός είναι η αγάπη, ο Πατέρας είναι η αγάπη. Έτσι τα μπλέκουμε. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο έχουν την ίδια αγάπη προς όλους μας. Με τον ίδιο τρόπο μας αντιμετωπίζουν. Και λέει, δεν μπορεί δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο να μην σ' αγαπάει εσένα και να σ' αγαπάει ο Ιησούς Χριστός. Ούτε να σ' αγαπάει ο Πατέρας και ο Χριστός να μην σ' αγαπάει. Δεν γίνεται, αυτό είναι κοινό. Είναι ο Θεός. Γι' αυτό λέει, ο Θεός είναι αγάπη. Και ώστις, όποιος λοιπόν το καταλαβαίνει αυτό και νιώθει την αγάπη του Θεού, όποιος μένει εν τη αγάπη, όποιος μείνει σε αυτή τη σχέση, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Δηλαδή κάνει αυτός ένα βήμα, μένει μέσα στο Θεό και κάνει και ο Θεός ένα βήμα και μένει ο Θεός μέσα του. Δηλαδή έχουμε κοινωνία πλέον. Εγώ μένω στο Θεό και ο Θεός μένει μέσα μου. Εν τούτο λοιπόν, σε αυτό που σας είπα τώρα, είναι τετελειωμένη η αγάπη με θυμών, τελειώνεται, είναι τελειοποιημένη θα έλεγα, τετελειωμένη η αγάπη με θυμών. Τετελειωμένη σημαίνει γιατί η αγάπη δεν είναι ένα συνέστημα, αδελφοί. Και το έχουμε ξαναπεί, όποιος διαβάσει το ΙΓ για την αγάπη, δεν αναφέρεται σε συναισθήματα. Αναφέρεται σε πράξεις. Δεν κάνει αυτό ή κάνει αυτό. Είναι πράξεις. Οι πράξεις είναι που καθορίζουν το επίπεδο της αγάπης. Και λέει λοιπόν, εν τούτο είναι τετελειωμένη η αγάπη με θυμών, για να έχουμε, γιατί το λέει, για να έχουμε παρησία εν τη ημέρα της κρίσεως. Όποιος λοιπόν έρχεται και ολοκληρώνει τη σχέση του με την αγάπη αυτή στο Θεό, ο Θεός μέσα του, θα πάει την ημέρα της κρίσεως και θα είναι την ημέρα της κρίσεως χωρίς κρίση. Λέει, για να έχουμε παρησία, γιατί να έχεις παρησία την ημέρα της κρίσεως, γιατί δεν φοβάσαι, γιατί έχεις θάρρος, γιατί πας με ψηλά το κεφάλι, γιατί περιμένεις να ακούσεις το «Εύβοια καθέ και πιστέ», «Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω». Αυτή είναι η παρησία. Γι' αυτό λέει, μην αποβάλλουμε την παρησία μας ή τις έχημεις στα αποδοσία μεγάλη. Για να έχουμε παρησία εν τη ημέρα της κρίσεως, διότι καθώς εκείνος είναι, όπως λοιπόν εκείνος είναι, αγάπη, ούτω και εμείς είμεθα εν το κόσμο τούτο. Δηλαδή συνυπάρχουμε και είμαστε στον κόσμο αυτό. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη. Δεν μπορώ να πω ότι θα πρέπει να φοβάμαι, δεν θα είμαι δειλός, δεν θα κάνω πίσω, δεν θα ολιγοπιστήσω. Αλλά η τελεία αγάπη, δηλαδή η τέλεια αγάπη, αυτή που είναι ολοκληρωμένη, έξω διώκει το φόβο. Ένα μεγάλο, θα λέγαμε, μάθημα, γιατί αυτό που είναι σαν αναφορά στη γραφή, κατά ένα μεγάλο μέρος, πάρα πολλά σημεία, είναι μη φοβάσαι, μη φοβού, μη φοβού, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Και όταν έρχεται ο Θεός και σου λέει μη φοβάσαι παιδί μου, πρέπει να καταλάβεις ότι όταν φοβάσαι ότι δεν θα γίνει κάτι που θα σε βοηθήσει, είναι σαν να αμφιβάλλεις και να αμφισβητείς για την αγάπη που έχει ο Θεός για σένα. Πρέπει να μάθεις να μην φοβάσαι, ο Θεός αγαπάει. Όταν δεν φοβάσαι και λες Κύριε ξέρω ότι με αγαπάς και εγώ σε αγαπάω, θέλω να κάνεις το καλύτερο για τη ζωή μου, να με προστατέψεις, να με βοηθήσεις, ξέρω ότι με αγαπάς. Έχει κάνει ήδη το καλύτερο για να σε σώσει. Βεβαίως, δεν θα κάνει το καλύτερο για τα υπόλοιπα. Εάν για τα μεγάλα που χρειάζεται να ενεργήσει, το έκανε, για τα μικρότερα που έχουμε ανάγκες μικρότερες, δεν θα τις αναλάβει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και θα κλείσουμε με αυτό που λέει ο Ιωάννης, για να κλείσουμε και το κεφάλαιο. Εμείς λοιπόν αγαπάμε Αυτόν, προϋπόθεση, διότι Αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Δεν τον ξέραμε, Αυτός πρώτος μας αγάπησε και εμείς Τον αγαπάμε. Εάν κάποιος λοιπόν πει ότι αγαπάω το Θεό και μισεί τον αδελφόν αυτού, είναι ψεύτης. Άρα λοιπόν μεταξύ μας, σαν αδελφότα, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ήρθαμε γιατί θέλουμε να ασχοληθούμε με τα θρησκευτικά και με την πολιτική ή με το να γίνουμε κάποιοι ή να κερδίσουμε χρήματα. Ήρθαμε για να σώσουμε την ψυχή μας και ο καθένας είναι μέσα στην αδελφότητα του Ιησού Χριστού για ένα σκοπό να σώσει την ψυχή του. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν είναι για να φανεί ή να γίνει κάποιος. Εμείς αγαπώμε Αυτόν διότι Αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Άρα λοιπόν η προϋπόθεση είναι ότι ο Χριστός μας αγάπησε και εμείς συνεχίζουμε και Τον αγαπάμε. Εάν της είπε ότι αγαπώ το Θεό, αλλά μισεί τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Διότι ώστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού τον οποίον είδε, τον Θεό τον οποίον δεν είδε, πώς δύναται να αγαπά, και εδώ είναι η μεγάλη ερώτηση. Τον αγαπάμε το Θεό? Και λέμε ναι, απαντάμε. Τον αδελφό τον αγαπάμε? Και αναρωτιόμαστε. Η ερώτηση μεγάλη είναι πώς μπορείς να το κάνεις, λέει αυτό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να λες αγαπάω το Θεό που δεν ξέρω, απλά έχω ακούσει και έχω πιστέψει και έχω μια γενική εικόνα, και αυτόν που βλέπω μπροστά μου δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Η συμπεριφορά μου δηλαδή δεν είναι ανάλογη. Και ταύτην την εντολή έχουμε από αυτού, δηλαδή είναι εντολή, ώστις αγαπά το Θεό να αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Από πού προήλθε αυτή η εντολή? Προήλθε από την αναφορά του Ιησού Χριστού όταν τους έπλυνε τα πόδια και λέει καινούργια εντολή σας δίνω, είναι μια καινούργια εντολή, να αγαπάτε αλλήλους. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί.